Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 10. Мисията за недостигнатите. Част 1.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Бог, който е направил света и всичко, което е в него, като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове. Деяния, 17 глава, 24 стих.
В описанието си за извършеното от Павел в Атина, Лука пише: и така, разискваше в синагогата с юдеите и с набожните и по пазара всеки ден с онези, които се случеше да се среща. Естествено е за Павел да се чувства най-спокойно, когато работи сред юдеи, неговата собствена плът и кръв. Но той отказва да се задоволи с мисиониране само сред свои, призоване да достигне и до други. Или пък е можел да работи само с боящи се от Бога езичници, чийто мироглед вече е претърпял значителна промяна. Те са имали библейската основа, върху която Павел може да гради, дори ако все още не са познавали Бог, от когото да се боят – Исус Месия. Но не това предпочита Павел. Докато е в Атина, град известен със своите философски традиции, той се опитва да достигне хората там. Много от тях имат съвсем различен происход и мироглед от евреите и тяхната свещена история формирала основата на вярата, която Павел иска да предаде на атиняните.
Как апостолът започва да търси начини за достигане на тези хора и какво можем да научим от неговите опити? Неделя. Един еврей в Атина. Как Павел се оказва в Атина и как реагира на това, което открива там? Деяния 17 глава 13 до 16 стихове.
Солунските юдеи, като разбраха, че и в Берия се проповядва от Павел Божието учение, дойдоха и там, та подбудиха и смутиха народа. Тогава братята изведнъж изпратиха Павел да отиде към морето, а Сила и Тимотей останаха още там. А онези, които придружаваха Павел, заведоха го до Атина и като получиха от него заповед до Сила и Тимотей да дойдат колкото може по-скоро при него, заминаха си. А като ги чакаше Павел в Атина, духът му се възмущаваше дълбоко, като гледаше града пълен с идоли.
Град Атина е пълен с идоли. Тъй като познава историята на своя народ и неговата склонност, въпреки изобилието от предупреждения към идолопоклонство, Павел е разстроен поради всичките идоли, които открива и в Атина. Несъмнено той е мотивиран от състрадание към атиняните, които ще умрат в греховете си, ако не научат за истинския Бог. Днес нашите градове все още са изпълнени с идоли, въпреки че не са толкова явни, колкото онези, които Павел е видял. А за съжаление, много вярващи съвсем спокойно се движат из градовете, без да реагират ни най-малко на тези идоли. Обаче апостолът е достатъчно възприемчив към влиянието на Светия Дух, за да не остане безучастен. Несъгласен с някои други вярващи, които все още не разбират, че Евангелието е за целия свят, Павел знае, че Бог иска атиняните да бъдат спасени, както и всички останали. Разбира, че възгледът за глобална мисия означава да занесе благата вест до онези, които изобщо не са били достигнати, включително до покланищите се на идоли езичници, както и философите, които изпълват улиците на Атина.
Затова Павел често ходи на пазара, където могат да бъдат срещнати тези хора. Може да се каже, че той организира първия център на глобална мисия, като използва пазара да изучава и изпробва методи за достигане до сърцата и умовете на тези езичници. Павел знае, че не може да подходи към атиняните по същия начин, както към юдеите или дори към боящите се от Бога езичници. Това са хора, чиято опорна точка не е Богът на Израел или делата му сред израилевия народ. Независимо колко централно място заемат тези представи и вярвания за юдеите и дори за боящите се от Бога езичници, те не значат нищо за хората, които Павел среща на пазара в Атина. Затова е необходим изцяло нов подход. Днес често се опитваме да достигнем хора, чието произход няма нищо общо с така нареченото юдео-християнско наследство. Затова, като Павел, трябва да бъдем адаптивни. Подход, който действа добре в Буенос Айрес, например, може да се окаже безполезен в Банкок.
На какви идоли се покланят хората във вашето общество и как можете да ги накарате да разберат колко безсмислено е всичко това? Понеделник. Павел в Ареопага.
Независимо къде се намира, Павел проповядва Евангелието, понеже така му е възложено от Бога. Точно за това се стреми да го прави и в Атина.
По какви различни начини реагират на думите и въпросите на Павел езичниците по пазара? Деяние 17 глава, 18 до 20 стихове.
Някои от епикурейските и стоическите философи се препираха с него и едни казаха: какво иска да каже този празнословец? А други: вижда се, че е проповедник на чужди богове, защото проповядваше Исус и Възкресението. Прочее взеха, те го заведоха на Ареопага, като казваха: можем ли да знаем какво е това ново учение, което ти проповядваш? Защото внасяш нещо странно в ушите ни. Бихме обичали прочее да узнаем какво ще е то.
Явно с неговите чужди богове Павел е направил впечатление на тези хора на пазара и затова те го завеждат на Ареопага, част от града, където се вземат решения по юридически и религиозни въпроси, въпреки че не изглежда вероятно Павел да е бил изправен пред някакъв юридически процес. Сякаш е справедливо да предложат изслушване на него и на това ново учение. Трудно би било да се пренебрегнат красноречието, вътрешният плам и начетеността на Павел, въпреки че представя възгледи, които изглеждат доста чужди за местните хора.
Деяния 17:21 казва, че атиняните не правили нищо друго, освен да обсъждат и да надават ухо за най-новите идеи. Дали Лука ги обвинява в мързел? Вероятно не. По-вероятно е да изтъква, че са били опитни мислители и любители на разискванията. Все пак от гръцки произход са Сократ, Платон и Аристотел, философи, чието влияние се простира и до наши дни. Векове наред Атина е била център на интелектуалната и философската мисъл. Въпреки че някои от тези мислители не са били атеисти, не и в смисъла, който влагаме в атеизма днес, много от техните философски идеи са били радикално различни от ученията на християнството. Трудно е, например, да се намери място в философията на епикурейците и стоиците за нещо такова като възкръснал Месия.
В Атина Павел очаква Светия Дух да използва знанията му и ораторските му способности, които е придобил в обучението си при Гамалиил. Но всъщност Светия Дух се умява да използва още по-добре наученото от Павел по улиците на Атина. Най-мъдрите от слушателите му бяха удивени, когато слушаха аргументите му. Той показа, че познава техните художествени произведения, тяхната литература и религия. Това пише Емове, Деяния на апостолите.
След преживяването в Атина с тези езичници и философи, Павел пише на коринтяните: бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исус Христос, и то Христос распнат. Какъв урок можем да научим за централното място на Христос в нашата вест, независимо на кого проповядваме? Вторник. Павел и непознатият Бог.
Забележете, че Павел не говори пренебрежително за фалшивата религия или фалшивите божества на атиняните. Той събира добрите неща, които е съумял да открие там, колкото и да са малко, и извлича полза от тях.
Какво прави Павел в опита си да достигне тези хора с Евангелието? Деяние 17 глава 22 и 23 стихове.
Павел застана всред Ареопага и каза: атиняни, по всичко виждам, че сте много набожни, защото като минавах и разглеждах предметите, на които се кланяте, намерих един жертвеник, на който бе написано «На непознатия Бог». Онова прочее, на което се кланяте, без да го знаете, това ви проповядвам.
Атиняни, по всичко виждам, че сте много набожни. Апостолът прави комплименти на езичниците – Религията им е сбъркана във всяко едно отношение и все пак той хвали тяхната отдаденост, защото посвещението дори в неправилно насочена духовност е по-препоръчително, отколкото липсата на всякаква духовност. Павел продължава, като минавах и разглеждах предметите, на които се кланяте. Описвайки проучването си за религията на атиняните, Павел проявява уважение към хората. Не се налага, като самопровъзгласил се експерт по всички въпроси за това как хората трябва да се променят. Всъщност той наистина е експерт и всъщност има отговорите, от които се нуждаят тези хора. Но Павел не се представя по такъв начин, иначе щеше да бъде отхвърлен веднага. Вместо това те го възприемат като човек, който е загрижен за тях и им желае доброто.
Коментирайки надписа на непознатия Бог, Павел се възползва от тази на пръв поглед обща основа. Те вярват в някакъв Бог, всъщност много богове, което е добро начало. Някои хора в миналото не са вярвали. И може да се отвори възможност за по-задълбочен разговор. Апостолът не се подиграва на странната идея за олтар на непознат Бог. Вместо това оценява и се възхищава на народ, който се вълнува достатъчно от духовните неща, че да вложи усилия и средства да се покланя на някого, когато дори не познава, в случай, че е пропуснал нещо. Дали тези хора са объркани? Разбира се, но това е поправимо. В самото начало е важно, че са посветени на това, което не разбират. Павел осъзнава, че то е нещо, с което Светия Дух би могъл да работи. Намира тема, която би могла да пробуди интереса им.
За какви мостове и близки връзки бихте могли да се сетите, които биха могли да създадат възможности за по-задълбочен разговор с хората, с които се срещате? Сряда. Въвеждане на нов Бог.
След като привлича вниманието на мислителите в Атина, Павел насочва слушателите си към небесния Бог.
Какъв подход използва Павел, докато се опитва да мисионира пред тези хора? Деяния 17 глава 24 до 27 стихове.
Бог, който е направил света и всичко в него, като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворени храмове. Нито му са потребни служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо, понеже сам той дава на всички и живот, и дишане, и всичко. Направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им, за да търсят Бога, та дано биха го поне напипали и намерили, ако и той да не е далеч от всеки един от нас.
Думите на апостола са интригуващи за един народ, който достатъчно много се вълнува от духовните неща, че да построи олтар на неизвестен Бог. Създателят Бог, който не живее в храм и няма абсолютно нищо, което хората биха могли да му дадат, но удовлетворява човешките нужди. За една култура, потопена в гръцката митология, в която боговете са непредсказуеми, егоцентрични и жестоки, идеята за Бог, какъвто описва Павел, е изключително любопитна мисъл. И мъжете от Ареопага правят първите си малки стъпки към Бога на любовта. Истината е, че този Бог, когато те не познават, може да бъде опознат. Всъщност той иска да бъде опознат.
Павел вероятно е казал пред Ареопага много повече от няколкото изречения, записани от Лука в тази история. Логично е авторът да е обобщил речта му поради краткия обем. Ако е така, тогава всяка от идеите, които прочетохме, вероятно е била разгърната в по-големи подробности. Ето защо бихме могли да разделим речта на Павел на отделните понятия. Първо, той в началото ги хвали заради духовната им чувствителност и искренност. Второ, след това показва, че е изучавал техните вярвания и уважава някои от нещата, които е научил. Трето, тогава им казва за едно конкретно нещо, което е открил, докато е изучавал религията им и което те не разбират. Четвърто, после споделя тази характеристика на Бога, от която знае, че те отчаяно се нуждаят, истината, че Бог съществува, че ги обича и че не е далеч от тях. Накрая в заключението на речта си Павел ги предупреждава какво означава да отхвърлят познанието за този Бог, когато още не познават. Апостолът ги води до там, докъдето могат да стигнат въз основа на това, което е научил за техните вярвания, ако се умее да ги отведе до тази точка, това е голям напредък.
Забележете, че Павел се позовава на сътворение свят и на Бога като Създател. Защо това е добър подход за повечето хора, поне в началото? Какво в творението толкова убедително насочва към Бога? Четвъртък. Пресичане на линията. Как Павел продължава своето свидетелство? Деяние 17 глава, 28 до 31 стихове.
В него живеем, движим се и съществуваме, както и някои от вашите поети са казали, защото дори негов род сме. И така, като сме Божий род, не бива да мислим, че божеството е подобно на злато или на сребро или на камък, изработен с човешко изкуство и измишление. Бог, проче, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят, тъй като е назначил ден, когато ще съди Вселената справедливо, чрез човека, когото е определил, за което и е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите.
Интересно е да отбележим също, че Павел всъщност цитира някои от техните автори, които са написали нещо доста близко до библейската истина, а това му дава възможност да поведе читателите си още по-далеч. Той използва собствените им вярвания, за да потърси нещо общо, с което да ги отведе по-напред. Безспорно е, че когато се опитваме да достигнем хората, познаването на техните вярвания и търсенето на пресечни точки може да бъде силен метод за мисиониране. Забележете още, че Павел използва тези общи точки с тях, за да стигне там, където желае, а именно до възкресението на Исус и надеждата, която той предлага на всички. Лука описва реакцията на последните думи на апостола за възкресението. Някои се подиграват на тази идея, а други казват, че искат отново да чуят какво ще им каже по този въпрос. А някои започват да вярват. Най-важното за нашите цели в тази история е, че всъщност всички те слушат, а именно това е надеждата на Павел от самото начало.
Знаем, че някои хора ще отхвърлят благовестието, но трябва да направим всичко възможно те да разберат какво отхвърлят, преди да го отхвърлят. Чрез метода си на работа сред атиняните и стратегическата употреба на наученото за тях, Павел създава възможност те да чуят без предразсъдъци, че съществува Бог, когато не познават, но който ги е създал. Този Бог ги обича и иска да бъде опознат. Бил е милостив към тях, въпреки невежеството им. Но идва ден на съд. И ако всичко това звучи твърде невероятно, надежното доказателство за него е възкресението на Христос. А след като хората наистина са чули и възприели веста, те трябва лично да решат дали да я отхвърлят на мига или да изследват по-подробно. Някои наистина изучават в дълбочина и стават последователи на Исус.
Петък. Разширено изучаване.
Едно от основните неща, които трябва да запомним от историята за Павел пред Ареопага, е практичният му подход към непознаващи Евангелието, невярваща група от хора, благодарение на който се създава общност от вярващи в Атина. Елън Уайт пише: думите на апостола и описанието на отношението му и обстановката, проследени от боговдъхновеното перо, трябваше да се предават на всички следващи поколения, за да свидетелстват за непоклатимата му увереност, за неговия кураж във враждебна среда, където беше сам, и победата спечелена за християнството в самия център на езичеството. Думите на Павел съдържат съкровище от знания за църквата. той много лесно можеше да каже неща, които щяха да подразнят гордите му слушатели и да му създадат много проблеми. Ако речта му беше директна атака срещу боговете им и великите мъже от града, сигурно щеше да го постигне съдбата на Сократ. Но с тактичност, родена от Божията любов, той внимателно отклони мислите им от езическите божества, като им разкри истинския Бог, когото те не познаваха. Това четем от книгата Деяния на апостолите. Чрез непосредствения си контакт с хората, изучаването на тяхната култура и религия и уважението им към духовното им посвещение, Павел успява да постигне нещо забележително в Атина. Нещо, което е съкровище от знания за църквата. Той не подразва слушателите си. Само по себе си това е огромно постижение, вдъхновено от Бога. Според Елън Уайт, това е съкровището от знания, което ние като църква трябва да открием в тази история.
Въпроси за разискване. Първо, като вземем историята на Павел в Атина за образец, каква първа стъпка трябва да се направи в началото на нова евангелизационна инициатива в даден град? Второ, какво поведение трябва да има един християнин, за да строи мостове към хората в града, а и навсякъде другаде, разбира се, които не познават Бога? Трето, когато сме предизвикани от съвременни идоли, какво не бива да правим, особено в самото начало, при започването на работа сред хора, покланящи се на тези идоли? И четвърто, Павел е можел да представи на народа само Богът, който ги обича, и те са щели да останат много доволни, но после той пресича линия, която кара хората да сметнат, че е заблуден, щом споменава възкресението. Трябвало ли е да го прави? Защо да или защо не? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.